Диаграмма кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Привітанне ў эфіры праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё. Аня Валаховіч пры мікрафоне. Кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна» Алеся Бяляцкага прысудзілі да 4,5 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыі. Што гэты прысуд азначае для ўсёй грамадзянскай супольнасці?
Это может быть расценено как сигнал початку жестких репрессий супроти правоборонцев. Мы-то это могут воспринять как сигнал и разного кшталту державные структуры, а это еще лучше.
Акрамя тэмы суда над Алесем Бяляцкім, якая сёння будзе галоўнай і пра якую мы безумоўна будзем гаварыць шмат, завітаем таксама ў Крупкі, дзе маленькіх дзетак цяпер будуць пужаць не бабаямі, а мінскімі спецназаўцамі.
Приехали в Минске, всех поколотили, арештовали, завезли, сдали у суд и поехали себе в Минск.
Акрамя гэтага даведаемся, ці сапраўды бунтавалі маларыцкія даяркі.
Всем хочется больше зарплаты. Пришли специалисты, поговорили, побеседовали и разошлись.
У эфіры Еўрарадыё праваабарончая праграма «Кардыяграма». Крыкам ганьба скончыўся адзін з самых гучных судовых працэсаў у нашай краіне. Самага вядомага беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага прыгаварылі да 4,5 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму. Суд прызнаў віну праваабаронцы даказанай. Апроч калоніі Алесь Бяляцкі мусіць выплаціць 757 мільёнаў рублёў. Нагадаю, што Бяляцкага абвінавачвалі ў нявыплаце падаткаў у асабліва буйным памеры. На яго асабістых рахунках за мяжой былі грошы, за якія існаваў праваабарончы цэнтр «Вясна». Цяпер жа яго дзейнасць моцна ўскладніцца, таму што памяшканне, дзе месціцца офіс «Вясны», належыць Бяляцкаму, і памяшканне гэта канфіскуе дзяржава. Праваабаронца Таццяна Равяка, якая падчас абвяшчэння прысуду трымала ў руках вялікі плакат с портретом Бяляцкага и надписом «Свободу» Алесю Бяляцкаму, вице-президенту Международной федерации правов человека, расповела Еврорады, что коллеги Бяляцкага по весне у шоку от присуду.
Для нас это сильный великий удар, шок, и, конечно, эмоции переполняют некие такие отчувания роста чепопульства. Самая первая эмоция, конечно, они улягутся, а левый литый он застоится.
Пра тое, як успрынялі прысуд сваякі ды паплечнікі Бяляцкага, мы яшчэ будзем гаварыць цягам сённяшняй праграмы.
Праграма «Кардыяграма».
Калі суд па справе Алеся Бяляцкага скончыўся і ягоны адвакат зараз рыхтуецца падаць апеляцыю, то іншы гучны судовы працэс па справе выбуху ў мінскім метро яшчэ працягваецца. Тым часам у звычайных людзей узнікае шмат сумнева ў тым, што абвінавачаныя хлопцы сапраўды здзейснілі тэракт. У інтэрнэце нават пачалі збіраць подпісы за тое, каб не караць Канавалава і Кавалёва смяротнай карай, таму што пракурор, нагадаю, запатрабаваў іх расстрэлу. У петыцыі нагадваюць, што прысуд Дмітрыя Канавалаву і Владіславу Кавалёву будзе вынесены 30 лістапада. Ніхто не спадзяецца на апраўдальны прысуд. На дадзены момант пад петыцыяй ўжо падпісаліся больш за 30 тысяч чалавек, аднак яе аўтары паставілі мэтай сабраць 100 тысяч подпісаў. Збіраць подпісы супраць смяротнага пакарання вырашыла і маці аднаго з абвінавачаных, Владіслава Кавалёва. Жанчына склала ў інтэрнэце ўласную петыцыю ў абарону падсудных у справе аб тэракце 11 красавіка. На адмысловым сайце змешчаны зварот Любові Кавалёвай, дзе яна просіць уратаваць сына ад смерці. Нагадаем, што Владіслав Кавалёў і Дмітрый Канавалаў абвінавачваюцца ў арганізацыі тэрактаў у 2005 годзе ў Віцебску, на дзень незалежнасці ў Мінску ў 2008 годзе і ў мінскім метро ў красавіку 2011 года. Апошнія звесткі судовага працэсу можна атрымаць у рэжыме онлайн на нашым сайце eurorada.fm. Там можна таксама пабачыць эксклюзіўна фото затрымання Кавалёва, якое, у прынцыпе, пацвярджае, што яго збівалі перад дачай паказанняў.
Кардыяграма.
Ну і да прыемнага, кіраўнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун стрымаў абяцанне, якое даў Еўрарадыё. Нагадаю, ён павінен быў выкрасліць са спісу неўязных былых палітвязняў з метра Дразда і Сергія Казакова. Нагадаю, што былы палітвязень Зміцер Дрозд накіроўваўся ў Літву, але на мяжы яго раптоўна развярнулі. Як высветлілася, ён, як і Сергій Казаков, нягледзячы на памілаванне, ўсё яшчэ лічыліся падазраванымі па справе аб масавых беспарадках 19 снежня 2010 года. Пра тое, што з метра Дразда выкраслі со спису неуязных, ён даведаўся ад Еўрарадыё.
Я пошел в паспортный стол, и там девушка была очень удивлена, сказав, что все, ограничение снято, все в порядке у вас, можете ехать куда хотите. Порадовал Казакова, он тоже в таком, как бы, на очень приподнятом настроении, сказал, что тоже сейчас бегом направляется тоже в паспортный стол за этой справкой, потому что вы так всех там подшевелили, это все действительно дало такой вот очень быстрый результат. Спасибо Еврорадио за вот реальную помощь.
Праваабарончы праект «Кардыяграма» на Еўрарадыё, пры мікрафоне Аня Балахович. Працягваем агляд праваабарончых навінаў за тыдзень. Наш першы прыпынак – ферма на Маларычыне. Кардыяграма. Супрацоўнікі сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Хаціцла» ў Маларыцкім раёне вырашылі прасіць падвышэння заробкаў. І СМІ адразу ахрысцілі гэтае здарэнне бунтам даярак. Аднак адна з мясцовых механізатарак распавіла Еўрарадыё, што насамрэч ніякага бунту і не было.
Ну да, люди там пришли, собрались кучу, ну, всем хочется больше зарплаты. Пришли специалисты, поговорили, побеседовали и разошлись. Но это независимо от того, доярки там или механизаторы, или кто-то. Ну, на зарплату хотите, скажешь, надо было поднимать. Вот и подняли.
Аднак падвышаць заробак збіраліся і так, проста работнікам фермы не паспелі паведаміць пра новую стаўку аплаты працы. У выніку калгаснікам заплацілі больш, але не з-за таго, што нібыта даяркі збунтаваліся, а з-за таго, што падвысілася стаўка тарыфнага разраду. Колькі цяпер зарабляюць даяркі, расказала Еўрарадыё механізатарка кааператыва.
Даярка 1 200 000 – это та, у которой сама мала малака надаівае. Вообще у даярак на зарплата до 2 000 000. Кардыяграма.
Калі ў Хаціславе ўсё прайшло без шуму і пылу, то крупкі днямі праславіліся на ўсю краіну сапраўднай зачысткай са збіццём. Паводле звестак відавочцаў, міліцыянты ў чорнай форме ўрываліся на мясцовыя дыскатэкі і забіралі хлопцаў. Затрыманых грузілі ў аўтазак. Пры гэтым нібыта затрымоўвалі паўналетніх маладых людзей, прычым зусім не п'яных, ці тых, хто паводзіў сябе бесцырымонна. Хапун адбываўся 18 і 19 лістапада у месцах масавага скаплення моладзі на дыскатэках, у клубах і кавярнях. А таксама быў выпадак затрымання ў краме, куды двое сяброў проста зайшлі набыць вады. Пры гэтым нагодаў для затрымання не было ніякіх боек ці іншых парушэнняў парадку. Забіралі толькі мужчынаў, жанчыны не чапалі. Калі 40 затрыманых знаходзіліся ў ізалятары Крупскага Рауса. У панядзелак частку з іх даставілі ў суд. Многія мелі яўныя прыкметы збіцця. Крывападцёкі на твары, а адзін з хлопцаў паказаў судзе сіняки на спіне. Спецназаўцы пры гэтым патлумачылі, што затрыманыя аказвалі супраціў. Адзін з затрыманых аказаўся выпускніком акадэміі МУС, які не змог працаваць па спецыяльнасці. З яго словаў, хлопцаў у аўтазаку клалі тварамі на падлогу, білі, пужалі, пагражалі нават з гвалтаваннем. У выніку маладых людзей абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі і ў дробным хуліганстве і прысудзілі да штрафаў. А міліцыя, як заўсёды, аказалася ні пры чым. Маўляў, мы нікога не збівалі. Што цікава, хапун праводзілі не крупскія міліцыянты, а сталічны спецназ. Мастак Алесь Пушкін, які жыве ў вёсцы Бобр Крупскага раёна, патлумачыў Еўрарадыё, чаму спатрэбілася дапамога Минска.
У нашем районе 120 милиционеров, так, в нашем Крупском маленьком районе, да. Это вельми великий штат. Але они все живут у Крупках, знакомые все, и тому выкликаны был Минский ОМОН, миновито, как не створать потом прецеденты помсты, один одного, ну, такого, как бы, приехали в Минске, всех поколотили, арештовали, завезли, сдали у суд и поехали себе в Минск. А если бы это робили мясцовые милиционеры, то тут было бы уже на долгие годы вражнеча.
На думку Алеся Пушкіна, гэты хапун мясцовыя праваахоўнікі зладзілі, каб змагацца з п'янствам і прымусіць моладзь адпачываць культурна. Аднак вось з метадамі чыноўнікі не ўгадалі. Лепш бы пабудавалі нейкую галерэю, куды моладзь магла б хадзіць у вольны час, кажа мастак.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі 23 лістапада цэлых 40 хвілінаў выступаў з апошнім словам перад вынясеннем прысуду ў судзе. Ён казаў, што згодны з усімі аргументамі свайго адваката. На яго думку, гэтая справа мае выразны палітычны падтэкст. Таму мы з адвакатам спрабуем дакрычацца да сонца, сказаў Бяляцкі. Паводле яго слоў, КДБ свядома працуе супраць праваабаронцаў. Адсюль уся гэтая крымінальная справа. Бяляцкі параўноўваў сітуацыю з праваабаронцамі ў Беларусі з Каўказам, Кіргізіяй і Таджыкістанам. Матэрыялы ў савецкай Беларусі пра суд надо мной гэта ціск на суд, казаў праваабаронца. Карыстаючыся магчымасцю, Алесь Бяляцкі таксама распавёў кароткую гісторыю дзейнасці вясны. Аднак словы Алеся Бяляцкага так і не былі пачутыя судом. Ягоная віна была прызнаная цалкам даказанай. Але канец гэтай судовай справы можа стаць пачаткам новай хвалі рэпрэсій. Судовы працэс па справе Алеся Бяляцкага скончаны, прысуд вынесены, але ён нараджае больш пытанняў, чым дае адказаў. Ну, напрыклад, як будзе далей дзейнічаць праваабарончая арганізацыя «Вясна»? Дзе будзе цяпер жыць жонка Алесі Бяляцкага, калі мінскую кватэру канфіскуюць? А можа, праваабаронцу можна выратаваць, сплаціўшы ўсю суму, якую ён павінен дзяржаве? Адказы на гэтыя ды іншыя пытанні шукаў Дмітрый Лукашок.
Суддзя Сергей Бандарэнка прызнаў віну праваабаронцы Алеся Бяляцкага ва ўхіленні ад выплатаў падаткаў даказанай і вынес прысуд 4,5 годы колонии узмоцненного режима с конфискацией майомости. Поплечники правооборонцы и его свояки признают, что присуд чаканы. Причем, как кажа жонка правооборонцы Наталья Пинчук, до такого развития подей яны почали рыхтоваться еще за месяц до арешту керовника Вясны.
Мы ведали про такое махчимое развитие подей еще до арешту Олеся. И это был сведомый выбор еще где-то за месяц до арешту Олеся. Мы уже рыхтовались, а тогда и сведомы, в принципе, на это, ведающий, что мы это погружаем.
Поводле присуду конфискации подлягая нават тая маёмасць, якая записанная на близких сваякоў Бяляцкага, у тым ліку жилье. И тому Наталья нават не ведая, ці будзе у яе дзе жить пасля арышту маёмасці.
Тяжко сказать, тому як я всех нюансов, связанных с этой процедурой, не ведаю. Буду консультоваться с адвокатами, высветлять ситуацию.
Дарэчы, пасля прысуду Алесь Бяляцкі мусіць выплаціць 757 мільёнаў рублёў, 721 мільён нясплачаныя падаткі і 36 мільёнаў судовыя выдаткі. На тое, каб добраахвотна выплаціць усе гэтыя мільёны, Бяляцкаму далі месяц. Вось толькі тлумачыць Еўрарадыё юрыст Гары Паганяйла, выплата Бяляцкім гэтых грошай не пазбавіць яго ні ад калоніі, ні нават ад канфіскацыі маёмасці.
Если суд его по приговору обязал возместить эту сумму налога, значит, прежде всего за счет имущества его, за счет средств, находящихся в банках и так далее, будет возмещаться эта часть. А все остальное затем будет конфисковано. Все равно.
И тому, лечит юрист, спешаться и выплачивать эту сумму Алесь Бяляцкі не будет. По-перше, это будет лечиться признанием им своей вины. Да и сенсу в этом нема, коли от конфискации это не ратуя. Что ж тычется махчимого вызволения правооборонцы после того, как усе страты, нанесенные им державе, будут компенсованы, то да гэта дае право только отповедный президентский указ об помиловании. Але каб на его разлить, необходимо признать свою вину, что Бяляцкі не зрабіў. Нагадаем, 23 листопада высокий представник Евросоюза по замежных справах и политике безпеки Кэтрин Эштон и комиссар ЕС Штефан Фюле назвали обвинувачені, по яких судят Бяляцкага, политично мотивованными и закликали неоткладно его вызволить. Подтверждая гэтую позицию и амбасадор Республики Польша у Беларуси Лешек Шарепко, комментуючи Еврорадыё присуд Алесю Бяляцкаму.
Процесса есть политическая подоплека, и мы думаем, что Бяляцкий должен быть свободен. Власти Польши тогда, наверное, будет заявлено. И еще, наверное, будет заявлено в других странах Евросоюза, может быть, от общего заявления еще раз Евросоюза.
Валентин Стефанович у размове с корреспондентом Еврорадыё упэўнівае, что, не глеючи на верагодное хуткім часе пазбаўлення Вясны офиса, яны сваёй працы не спыняць. Але не толькі вясноўцаў чакаюць цяжкасці. Згодна са словамі кіраўніка беларускага хельсінскага камітэта Алега Гулака, гэты працэс сігнал розным структурам, што сезон палявання на праваабаронцаў распачаўся.
Это можа быць расцэнена як сігнал пачатку жорсткіх рэпрэсій супраць праваабаронцаў. Мы-то разумеем, што это ціск на ўсіх нас, але гэта могуць успрыняць як сігнал і розныя кшталту дзяржаўныя структуры, а это еще горш.
Але на гэтым суды над праваабаронцамі не скончыліся. 2 снежня працягнецца працэс над паплечнікам Бяляцкага Валянцінам Стэфановічам. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам прысуд Алесю Бяляцкага асудзіла міжнародная супольнасць. Адмысловую заяву выдала амерыканская амбасада ў Беларусі. Дыпламаты заклікалі ўрад Беларусі неадкладна і безумоўна вызваліць Бяляцкага ды ўсіх палітвязняў, скасаваць усе перашкоды для іх удзелу ў грамадскім жыцці ў будучыні. Таксама ЗША заклікаюць спыніць кампанію супраць тых, хто крытыкуе ўрад. Злучаныя Штаты абяцаюць разам з еўрапейскімі калегамі і надалей сачыць за развіццём сітуацыі ў Беларусі і прыцягваць да адказнасці асобаў, якія ўдзельнічаюць у рэпрэсіях. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузык таксама заклікае вызваліць Бяляцкага і ўсіх палітвязняў. Па яго словах, якія перадае Радыё Свабода, Еўрапарламент моцна занепакоены несправядлівым пераследам і зняволеннем Алесі Бяляцкага, замеркаванае пазбяганне выплаты падаткаў. Еўрапарламент лічыць абвінавачанні Алесі Бяляцкага палітычна матываванымі і неабгрунтаванымі. Нагадаю таксама, што адвакат Алесі Бяляцкага заявіў, што будзе абскарджваць вынесены прысуд.
Праграма «Кардыяграма».
Міжнародная супольнасць, якая так пільно сачыла за судовым працэсам над праваабаронцам Алесем Беляцкім, якая ўжо выказала сваю пазіцыю, якая скрытыкавала гэты жорсткі прысуд, можа цяпер прыняць чарговае рашэнне, напрыклад, пашырыць спіс эканамічных і візавых санкцый супраць Беларусі. Гэта можа зрабіць Еўрапейскі савет у Брусэлі. Такі варыянт ужо разглядаецца. Пра гэта Еўрарадыё распавёў палітолаг Алесь Лагвінец. Пра тое, чаго яшчэ можна чакаць цяпер на лініі Брусэль-Мінск, давайте послухаем размову. Размаўляў з Алесем Лагвінцом мой калега Алег Барцевіч.
Вырак Бяляцкаму. Пра што гэта сведчыць, што ўсё, дамовы з Еўропай парваныя, скончаныя?
Скончена на початку листопада, коли не вышли, пробачте, на початку кастрычника, коли не вышли усе тагачасные политвязни, а Лукашенко это обяцал, ну, поводле болгарского министра. То бок режим почав виконувати частку своїх заангажаванняў, але потом, коли ліст стал публічним, ситуація стала невызначенной. Ну і бачим, що після наладжування відносинів з Росією білоруські влади можуть просто гребувати своїми обіцяннями або чаканнями з боку Європейської зв'язки. Треба завжди усвідомляти, що до того моменту, поки Росія підтримує білоруський режим, любий тиск Заходу може бути контрпродукційним. І з гэтага глядзіща, сьогодні Європейський зв'яз, звісно, узмоцнить, хоча й за все, осудження білоруських уладов, хоча й за все, поширить спіс нев'язних у Європейський зв'яз, але буйномасштабні економічні санкції, мені подається, що сьогодні Європейський зв'яз не готовий увести. Тому що, коли є такі охоуці, з боку такі протектораты з боку Росії, протекції з боку Росії білоруських владів, то любые спроби удзельнічаць на їх, яны наўрад ці дадуць великі эфект.
Поўную размову з палітолагам Алесем Лагвінцом наконт міжнароднай рэакцыі на прысуд Алесю Бяляцкаму можна пачытаць і паслухаць на нашай старонцы eurorado.fm, eurorado.by. Ну а праграма «Кардыяграм» працягваецца. Ну а цяпер мы пераходзім да нашых сталых рубрык. У адным з мінулых выпускаў «Кардыяграма» мы распавядалі пра тое, як бараніў свае правы Павел Варашылу з Магілёва. Пасля заканчэння тэхнікума, нагадаю, малады спецыяліст быў размеркаваны, але неўзабаве яму ўдалося скасаваць кантрактную дамову з прадпрыемствам «Тэхнапрыбор». Аднак цешыўся хлопец нядоўга. Адміністрацыя тэхнікума вырашыла спагнаць з Паўла грошы за ўсе гады навучання, бо той пакінуў месца размеркавання. Працяг гэтай гісторыі ў рубрыцы «Самаабарона».
Павел Варашылаў пасля заканчэння Магілёўскага хіміка-тэхналагічнага тэхнікума на 2 гады быў прымусова размеркаваны на прадпрыемства «Тэхнапрыбор». Але тут правы маладога працаўніка пачалі парушацца. Адміністрацыя «Тэхнапрыбора» за 14 месяцаў ягонай працы ні разу не згадзілася прадаставіць яму адпачынак. Павел паскардзіўся ў дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі працы, той выявіў некалькі парушэнняў ягоных правоў як працаўніка і дазволіў звольніцца. Але на гэтым праблемы хлопца не скончыліся. Паводле закона ён цягам 3 дзён павінны быў з'явіцца ва ўстанове адукацыі, якая яго размяркоўвала для пераразмеркавання. Прыйшоўшы туды, ён пачуў наступнае.
Зам дырэктара по воспітательнай работе мне адказаў тое, што я буду плаціць са сваёй кішэні за тое, што мяне зволілі.
Павел тлумачыў, што звольнены ён па віне кіраўніцтва «Тэхнапрыбора», аднак слухаць яго ніхто не хацеў. Хлопцу сказалі чакаць, калі з адпачынку вернецца асоба, адказная ў тэхнікуме за размеркаванне. Калі працаўніца тэхнікуму вярнулася з адпачынку, Павел прынёс ёй неабходныя дакументы, і яму паведамілі, што грошы з яго спаганяць не будуць.
Они просмотрели, взяли копии этой моей трудовой, то есть уже денег вроде не требует.
По словах Павла, тэхнікум быў абавязаны яго пераразмеркаваць, аднак усе тэрміны, прадугледжаныя законам, даўно выйшлі, а яму так ніхто і не патэлефанаваў.
Пошёл у учебное заведение, попросил меня распределить, я не ожидал, пока женщина вернется из отпуска, сейчас это на вышло с отпуска, и опять никакого движения, то есть нет. Они вот обязались меня перераспределить, но уже прошло 10 дней, они мне даже не позвонили.
Павел хотел уже пачаць дзейнічаць самастойна, даказаць, што закон парушае тэхнікум, які адцягвае размеркаванне і пазбавіцца ад яго наогул. Аднак зараз у хлопца з'явіліся зусім іншыя справы. На 29 лістапада ён атрымаў пазоў у войска. Хлопец упэўнены, што і там ён не дазволіць нікому парушаць ягоныя правы. Алес Ященко, Еврорадио.
Программа «Кардиограмма. Правооборонный проект Еврорадио» протягивается, и наш наступный герой Александр. Правоохранникам не подобалось, что ягоное веровызнание отрознивается от большини. Александра навод хотели змусить платить за это штраф, однако ён здолел оборонить свое право молиться так, как ему подобается при допомозе правооборонцев.
Год баронить правы верующих разных конфессий. И вот одной, чьей ей потелефоновал знакомый по имени Александр.
Звонит один знакомый, он верующий. Община, которой он руководил, она была совсем небольшая, такой молодежной. Вот собирались они дома, тогда регистрация не требовалась. И вот он мне звонит и говорит, что тут к нам пришла группа товарищей в составе представителя органов милиции, паспортно-визовой службы, исполкома местного, ну и плюс товарищи в штатском, пару человек с камерой. Вот они пришли к нам в квартиру, где мы собрались для изучения Библии, и стали снимать на видео, стали задавать какие-то вопросы, изымать литературу.
Тады гэтая справа скончилась складанием на Александра протокола и штрафом у 4 базовой величини.
В общем-то, небольшая сумма, но вопрос был принципа, за что?
Александра обвинователи у створении и кераунистве религийной организации без регистрации статута. Диана Шауцова почала допомагать Александру. Разом яны вывучали юридичные документы, накольки правомерными были дзеянні ўладаў, наколькі гэта адпавядае міжнародным абавязальніцтвам Беларусі. І прыйшлі да высновы, што артыкул, па якім абвінавачваўся Александр, супярэчыць заканадаўству.
В результате, изучив нормативные акты, мы решили, что будем обжаловать это постановление административной комиссии. Подготовили жалобу, почему нельзя было подвергать административной ответственности, поскольку они реализовывали свое конституционное право. Данная норма административного кодекса, она не подлежит применению, поскольку противоречит и конституции, и международным обязательствам. И обратились в суд с этой жалобой.
Судья выслухал аргументы правооборонцы и отменил решение выконкома.
Мы уже были готовы к самому худшему. Постановление ставят в силе, признают виновным, ну и потом ограничение деятельности этой религиозной организации. Но, на удивление, судья вынесла постановление, которым она отменила вот это постановление административной комиссии. В своем решении судья сослалась даже на статью Конституции, что, в общем-то, крайне редко в судебной практике бывает.
Теперь Диана Шауцова является сябром громадской инициативы за свободное веровызнание. И она кажет, что подобные истории здараются довольно часто. Головное, как люди не боялись оскардиться и боронить права. Алес Яшченко, Еврорадио.
На гэтым час праграмы «Кардыяграма» заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі правіла я, Аня Балахович. Цягам гадзіны мы даведаліся, як прысуд Алесю Бяляцкаму зменіць жыццё іншых праваабаронцаў у нашай краіне, а таксама якіх зменаў чакаць у адносінах Беларусі з Захадам. Акрамя гэтага паразмаўлялі пра тое, чаму крупскія міліцыянты не могуць справіцца з п'янствам без дапамогі сталічнага спецназу, ды колькі людзей супраць расстрэлу абвінавачанага ў тэракце ў мінскім метро. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя тэмы можна пачытаць на нашых старонках еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бівай. Можна таксама паслухаць падкаст праграмы «Кардыяграма». Запрашаю на нашыя акаўнты ў сацыяльных сетках ВКонтакце, Фейсбук, Твіттер, Гугл Плюс. Чакаем вашых каментараў і за увагу. Можаце пісаць нам лісты з пазнакай праграма «Кардыяграма» на адрас info@еўрарадыё.фм. Сустрэнемся праз тыдзень. Пакуль беражыце сябе.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.